Розділ шостий. Провадить мене стежками правди заради свого імені. Вівці сумнозвісні своїми звичками істоти. Якщо залишити їх самих, вони постійно ходитимуть тими ж самими стежками, поки ті не перетворяться на цілковиті вибоїни. Пастимуться на одних і тих самих пагорбах, поки ті не перетворяться на суцільну пустелю. Забруднюватимуть власну землю, поки вона не ряснітиме збудниками хвороб і паразитами. Багато з найкращих у світі овечих пасовищ були повністю знищені через надмірний випас, погане управління та байдужість або неосвіченість власників худоби. Достатньо лише помандрувати країнами Близького Сходу, Іспанією, Грецією, Північною Африкою і навіть західними територіями Сполучених Штатів або Новою Зеландією чи Австралією, щоб побачити спустошення, яке вівці спричинили землі. Цілі області в країнах, які раніше були продуктивними пасовищами, поступово перетворилися на виснажені пустища. Занадто багато овець протягом багатьох років при поганому господарюванні не принесли нічого, крім бідності та лиха. Поширеною, проте серйозною помилкою є думка, що вівці можуть ужитися будь-де. Насправді все зовсім навпаки. Жодна домашня тварина не вимагає більш ретельного догляду, більш детального керування, ніж вівці. Без сумніву, Давид, будучи сам пастухом, переконався в цьому на власному досвіді. Він беззаперечно знав, що для того, аби отара процвітала, а репутація власника була на висоті, вівці повинні постійно перебувати під ретельним контролем і проводом. Перша овеча ферма, яку я придбав у молодості, була занедбаною земельною ділянкою, спустошеною вівцями до смерті. Відсутній власник здав її в оренду, а орендар просто завіз туди овець і залишив на призволяще. Результатом стало цілковите запустіння. Поля були настільки вигризеними і збіднілими, що на них лише подекуди виднілися островки скудної травички. Вузькі овечі стежки перетворилися на справжні яри. Ерозія на схилах була нестримною, і все це місце було спустошене та майже не підлягало відновленню. Усе сталося тому, що пастух, замість того, щоб керувати вівцями та доглядати з турботою, просто залишив їх на призволяще. Відпустив іти своїм шляхом на поталу їхнім власним руйнівним звичкам. Як наслідок такої байдужості, вівці вигризають траву до самої землі, пошкоджуючи навіть коріння. Я бачив цілі райони в Африці, де вівці повиривали коріння трави з ґрунту, залишивши по собі цілковиту пустелю. Таке зловживання призводить до втрати ґрунтом родючості, а земля піддається всім руйнівним наслідкам ерозії. Через поведінку овець та їхню звичку триматися певних улюблених місць, такі вщент витоптані ділянки швидко починають роїтися всілякими паразитами. За короткий час ціла отара може заразитися глистами, нематодами та паршою. У підсумку і земля, і власник зазнають руйнувань, а вівці стають худими, виснаженими та безперервно хворіють. Розумний пастух знає про все це не лише заради добробуту своїх овець і здоров'я власних земель, а й заради себе самого та власної репутації доброго фермера він повинен уживати необхідних заходів, щоб убезпечити себе від цих шкідливих звичок тварин. Такі повадки, само собою, становлять дуже серйозну небезпеку. Найбільший запобіжник, який пастух може застосувати для своєї отари – тримати її в русі. Це означає, що не можна залишати овець на одному місці занадто довго. Їх треба періодично переганяти з пасовища на пасовище. Це запобігає надмірному виснаженню ділянок і дозволяє уникнути розбиття стежок та ерозії ґрунту від інтенсивного використання. також запобігає повторному зараженню овець внутрішніми паразитами або хворобами, оскільки тварини покидають заражену територію до того, як ці організми завершать свій життєвий цикл. Одним словом, має бути заздалегідь визначений план дій, свідома, спланована ротація з одного пасовища на інше відповідно до належних засад раціонального господарювання. Саме такого роду дії та задуми мав на увазі Давид, коли говорив, що його провадять стежками правди. У такому дотриманні чіткого плану дій і полягає секрет здорових отар і здорових земель. Це ключ до успішного розведення овець. Від того, наскільки ефективно та раціонально господар спрямовує стада до корисного, якісного і свіжого корму, залежить його ім'я та репутація. Той, хто веде свою отару таким курсом, може бути впевненим в успіху. Згадуючи роки мого вівчарства, можу сказати, що жоден інший аспект роботи на фермі не привертав моєї більш пильної уваги, ніж перегін овець. Це буквально панувало над усіма моїми рішеннями. Не минало й дня, щоб я не йшов до ділянки, де паслися вівці, щоб перевірити баланс між зростанням трав на ній і навантаженням від випасу худоби. Як тільки наставав момент, коли я починав відчувати, що максимальної користі для овець і землі вже немає, тварин переганяли на інше пасовище. В середньому це означало, що вони отримували нову ділянку майже щотижня. Успіх, якого я досяг у вівчарстві, значною мірою можна пояснити саме такою турботою про ефективне керівництво отарою. Подібна процедура застосовується до отар, які сезонні пастухи виводять в гори на літні пасовища. Вони свідомо переганяють своїх овець на свіже пасовище майже щодня. Схема випасу ретельно розробляється заздалегідь, щоб вівці не харчувалися на одній і тій самій ділянці занадто довго або занадто часто. Деякі вівчарі розбивають базовий табір і розходяться від нього широкими колами, подібно до часток листка конюшини, охоплюючи щодня нові пасовища, а на ніч повертаються до табору. Звичайно ж, поряд з усією цією моделлю господарювання існує глибоке знання власником своїх пасовищ. Він неодноразово обходив ці угіддя, він усвідомлює всі їхні переваги та недоліки. Він знає, де отара процвітатиме, а де кормів може бути замало, і діє відповідно до цього. Тут варто згадати, що кожного разу, коли пастух відкриває ворота до нового пасовища, овець охоплює радісне збудження. Коли отара проходить крізь ворота, навіть старі вівці часто б'ють копитами і радісно підстрибують від перспективи знайти свіжий корм. Як вони насолоджуються тим, що їх ведуть до нових земель? Якщо звернутися до людського аспекту цієї теми, ми будемо приголомшені деякими паралелями. Як згадувалося раніше, це не якась Божа примха, що він називає нас вівцями. Наші моделі поведінки та життєві звички настільки схожі на овечі, що це майже соромно визнавати. Перш за все, Святе Письмо вказує на те, що більшість із нас – люди твердолобі та вперті. Ми воліємо керуватися виключно власними примхами та завжди ходити своїми шляхами. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою. Ісаї 53:6. І це ми робимо свідомо, неодноразово, навіть собі на шкоду. Є щось майже жахливе в деструктивному самовизначенні людини. Це невблаганно пов'язано з особистою пихою та самоствердженням. Ми наполягаємо на тому, що самі знаємо, що є найкращим для нас – навіть якщо катастрофічні результати можуть бути самоочевидними. Подібно до того, як вівці сліпо, звично, тупо йдуть одна за одною тими самими стежками, перетворюючи їх на вибоїни, які ерозія розмиває у велетенські яри, так і ми, люди, чіпляємося за ті самі звички, хоча й бачимо, що вони руйнують життя інших. Піти власною дорогою просто означає робити те, що заманеться, відчувати себе вільним у відстоюванні власних бажань і втіленні власних ідей. І все це всупереч усім застереженням. У приповістях 14.12 і 16.25 читаємо: «Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець – стежка до смерті». На противагу цьому Христос, добрий пастир, лагідно підходить і каже: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Івана 14:6. «Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали». Івана 10:10. Складність полягає в тому, що більшість з нас не хоче прийти. Ми не прагнемо слідувати за ним, не бажаємо, щоб нас вели стежками правди. Якимось чином це відбувається всупереч нашим переконанням. Ми вважаємо за краще йти своїм шляхом, навіть якщо той може завести нас прямо в халепу. Вперта, свавільна, горда, самодостатня вівця, яка наполегливо прямує звичними шляхами і пасеться на старій, забрудненій землі, зрештою перетвориться на мішок з кістками на спустошеному місці. Навколишній світ сповнений таких прикладів. Зруйновані домівки, розбиті серця, занедбані долі та понівечені особистості повсюди нагадують нам про чоловіків і жінок, які пішли власним шляхом. Ми маємо хворе суспільство, яке бореться за виживання на окупованій злом землі. Жадібність і егоїзм людства залишають по собі спадщину руйнування і страждань. Серед усього цього хаосу і плутанини приходить добрий пастир Христос і каже: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною». Марка 8:34. Але більшість з нас, навіть будучи християнами, просто не хочуть цього робити. Ми не готові зректися себе, відмовитися від права приймати власні рішення. Ми не хочемо йти за кимось. Ми не бажаємо, щоб нас вели за собою. Звичайно, багато хто, почувши таке звинувачення, стануть заперечувати його. Ми рішуче стверджуємо, що нас веде Господь. Наполягаємо, що готові піти туди, куди Він веде. Ми співаємо пісні про це і подумки погоджуємося з такою ідеєю. Але щодо того, аби насправді дозволити вести себе стежками правди, дуже мало хто з нас на таке наважиться. Власне, це і є той поворотний пункт, в якому християнин або йде далі з Богом, або звертає на власну дорогу відслідування за ним. Є багато свавільних, норовливих, байдужих, егоїстичних християн, яких не можна назвати послідовниками Христа. І відносно мало старанних учнів, які залишають усе, щоб слідувати за вчителем. Ісус ніколи не применшував ціну слідування за ним. Насправді, Він до болю ясно дав зрозуміти, що це вимагає суворого життя та жорсткого самозречення. Воно тягне за собою цілий набір радикально нових поглядів. Таке слідування не є природним, звичайним способом життя людини. І саме це робить ціну настільки непосильною для більшості людей. Якщо коротко, нам потрібно набути 7 нових підходів до життя. Вони є еквівалентом поступального руху вперед до нової землі разом з Богом. Якщо людина слідує їм, вона відкриває для себе свіже пасовище, нове, насичене життя, сповнене здоров'я, цілісності та святості в ходінні з Богом. Ніщо не здатне догодити йому більше, І, звичайно, жодна інша активність з нашого боку не принесе і не зможе принести такої ж значної користі іншим життям навколо нас. Перше. Замість того, щоб понад усе любити себе, я бажаю найбільше любити Христа, а інших – більше, ніж себе. Любов у біблійному розумінні – це не м'яка, сентиментальна емоція, а свідомий акт моєї волі. Він означає, що я готовий покласти своє життя, віддати, спустошити та виснажити себе заради інших людей. Саме це Бог зробив для нас у Христі. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. 1 Івана 3,16. Щоразу, коли я свідомо роблю щось конкретне для Бога або для інших, і це мені чогось коштує, я виявляю любов. Любов – це самовідданість і самопожертва на противагу самолюбству. Більшість із нас мало знає про таке життя або ті відчуття, коли нас ведуть у правильному напрямку. Але як тільки людина відкриває для себе насолоду робити щось для інших, вона починає рух крізь ворота, що ведуть до одного з Божих зелених пасовищ. Друге. Замість того, щоб бути одним з натовпу, я хочу бути виділеним, відокремленим від юрби. Більшість із нас, як вівці, доволі стадні істоти. Ми прагнемо належати до чогось. Ми не хочемо відрізнятися в глибинному, визначальному сенсі, хоча й не проти виділятися серед інших у дрібних деталях, аби задовольнити наше его. Але Христос указав, що лише небагатьом буде прийнятний його шлях, і носити на собі мітку належності до нього означатиме певну кількість критики і сарказму з боку цинічного суспільства. Багато хто з нас цього не хоче. Так само, як він був чоловік болів, знайомий зі скорботою, так само можемо бути і ми. Замість того, щоб примножувати печалі і смуток суспільства, ми можемо бути покликані допомагати іншим нести частину їхніх тягарів, увійти в їхні страждання. Чи готові ми до цього? Третє. Радше, ніж наполягати на своїх правах, я готовий відмовитися від них на користь інших. Власне, це те, що мав на увазі Господь, коли говорив про зречення себе. Зробити це нелегко, ненормально і неприродно. Навіть у люблячій родинній атмосфері самоствердження є досить помітним, а потужне відстоювання індивідуальних прав завжди очевидним. Але людина, яка готова заховати подалі свою гординю, відійти на задній план, грати другу скрипку, не відчуваючи при цьому образи чи приниження, пройшла довгий шлях до нових стосунків з Богом. У такому ставленні відбувається величезне визволення від власного «я». Людина звільняється від кайданів особистої пихи. Таку людину дуже важко образити. Того, хто позбавлений почуття власної значущості, неможливо зачепити чи принизити. Якимось чином такі люди набувають цілісного світогляду безтурботного зречення. І це робить їхнє християнське життя заразливим задоволеністю та веселістю. Четверте. Замість того, щоб бути начальником, я волію перебувати внизу сходинки. Або, використовуючи овечу термінологію, замість пнутися в альфа-барани, я хочу лишатися у хвості. Коли прагнення самоствердження, самозвеличення, самозадоволення поступаються місцем бажанню просто догодити Богові та іншим, значна частина хвилювань і напруги зникає з повсякденного життя. Ознакою безтурботної душі є відсутність драйву, принаймні драйву до самовизначення. Людина, яка готова віддати своє життя і особисті справи в руки Господа для його керівництва і проводу, щодня знаходить місце для відпочинку на свіжому полі, це ті, хто завжди має достатньо часу та сил, щоб приносити радість іншим. П'яте. Замість того, щоб нарікати на життя і постійно запитувати «чому», я готовий приймати кожну життєву ситуацію з вдячністю. Люди, якими вони є, чомусь відчувають, що мають право запитувати про причини всього, що з ними відбувається. Для багатьох усе життя стає безперервною критикою та препаруванням своїх обставин і знайомств. Ми шукаємо когось чи щось, аби звинуватити в наших негараздах. Ми швидко забуваємо свої благословення і повільно власні біди. Але якщо людина справді вірить, що її справи в Божих руках, то кожна подія, незалежно від того, радісна вона чи трагічна, сприйматиметься як частина Божого плану. Знати без жодних сумнівів, що Він робить усе для нашого добробуту, означає прямувати до неосяжних просторів миру, спокою і сили в будь-якій ситуації. Шосте. Замість того, щоб проявляти і відстоювати свою волю, я хочу навчитися співдіяти з його бажаннями та виконувати його волю. Треба зазначити, що всі описані тут кроки пов'язані з волею. Святі з давніх часів неодноразово вказували, що 9/10 того, що становить християнство, що робить людину справжнім послідовником, що відрізняє посвяченого учня – це воля. Коли чоловіки чи жінки дозволяють перекреслити свою волю, скасувати велике «я» у власних рішеннях, тоді хрест справді стає дієвою силою в їхньому житті. У цьому й полягає сенс щоденного, аж до самої смерті, несення свого хреста. Коли вже не моя воля хай буде, але твоя. Луки 22:42. Сьоме. Замість того, щоб обирати свій власний шлях, я хочу йти шляхом Христовим. Просто робити те, що Він мені велить. Це, по суті, простий, прямий послух, який означає, що я роблю лише те, що Він мене просить. Я йду туди, куди Він мене запрошує. Я говорю те, що Він наказує мені говорити. Я дію і реагую так, як Він вважає за потрібне в моїх власних інтересах, а також для своєї репутації, адже я його послідовник. Більшість із нас володіє величезною кількістю фактичної інформації про те, чого від нас очікує Господь. Лише поодинокі мають волю, намір або рішучість діяти відповідно до неї та виконувати його вказівки. Але той, хто вирішив робити те, що Бог просить, ступає на нову землю, яка принесе безліч добра і йому самому, і оточуючим. Крім того, це безмежно потішить доброго пастиря. Бог хоче, щоб ми всі рухалися далі разом з ним. Він бажає, щоб ми йшли поруч. Він прагне цього не лише для нашого добробуту, а й заради блага інших людей, а також для його власної дорогоцінної репутації. Можливо, дехто вважає, що він очікує від нас занадто багато. Можливо, його вимоги сприймаються надто радикальними, а заклик – майже нездійсненним. І це було б так, якби для досягнення успіху нам довелося покладатися на самовизначення або самодисципліну. Але якщо ми щиро бажаємо чинити його волю, прагнемо, щоб нас вели стежками правди заради його імені, він зробить це можливим силою свого благодатного духа. Він дається тим, хто кориться йому. Дії 5:32. Саме він за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. Филип'ян 2:13.